Alá polo ano 1961, o meu avó e varios amigos seus reuníronse na taberna de Antonio na Rúa Real. Ían disfrazados e montados nas súas bicis percorrendo rúas de Marín, divertindo a xente que pasaba e que os vía. Iso repetiríase uns anos máis polo Entroido. Dese grupo de amigos nacería anos máis tarde a comparsa máis famosa que hubo en Marín, o charangallo mangallo.